Nõukogude Liidu kodanikud võisid vabalt reisida oma suurel kodumaal idast läände ja põhjast lõunasse, välja arvatud piiri ja muud eritsoonid. Ainus probleem oli ööbimiskoha leidmine. Hotelle oli väga vähe ja kohti broneerida oli võimatu. Millegi pärast korraldati organiseeritud ekskursioone äärmiselt harva. Pidi jätkuma julgust minna reisima, lootuses, et ööbimiskoht leidub. Üldiselt eestlastele meeldib reisida ja nad reisisid palju. Kesk-Aasia vabariigid pakkusid erilist elamust, kuna seal elati veel sajandite tagusega sarnast elu. Teine huvitav koht oli Siber, oma ürgse loodusega. Siberi suured metsad, võimsad jõed ning Baikali järv oma kristallpuhta veega tõmbasid loodusarmastajaid ja kirjanikke. Päikeseaustajad sõitsid Krimmi ja Sotši. Meie olime ehk liiga mugavad ja teisalt liiga kartlikud. Me ei julgenud oma lastega sõita puhkusele, jäädes lootma, et saame toa. Nüüd, tagantjärele, oleme seda kahetsenud. Kord saime Jalta sõprade kaudu üürida 8 nädalaks ühetoalise korteri linnast 10 kilomeetrit idas. Pererahvas oli mägedes Tatšas. Korter oli puhas, tõsi küll üsna kaugel rannast. Vett tuli kraanist 1 tund hommikul ja 1 tund õhtul. Probleem kerkis söömisega. Kaupluses müüdi vaid leiba, soolast kala ja kruppe. Piimatooteid, puuvilja, suhkrut ega moosi polnud. Proovisime kasutada rannaäärseid restoransööklaid. Järjekorrad olid nii pikad, et tuli tund aega oodata kuuma päikese käes. Vahel sai toit otsa, enne kui jõudis meie järjekord. Hommikul pidime tõusma varakult, et saada koht rannal. Inimesed läksid sinna 6:00. Kui tulime 9:00, siis ei leidunud isegi istumiskohta. Kõrval oli võrkaiaga eraldatud ilus liivane rand, kus päevitas 20 inimest. See olevat kuulunud kaitseministeeriumile. Samasugune olukord oli ka Jaltas. Üldrannal olid inimesed kui heeringad tünnis, aga välismaalaste jaoks eraldatud alal oli ruumi, olid lamamistoolid ja päikesevarjud. Selline ebavõrdsus tegi meile kibedaks. Puhkus Eestis tundus palju parem ja kosutavam, kuigi päikest oli vähem ja vesi külmem. Tagantjärele oleme mõelnud, et Kesk-Aasias ja Siberis oleks siiski võinud ära käia. Väike, hästi valitud inimeste hulk sai reisida ka välismaal. Meiegi haiglast sai vahetevahel keegi välismaa tuusiku. Kevadel 1974 said 4 inimest onkoloogiadispanserist võimaluse sõita turismirühmaga Ungarisse. Ungari meditsiinitöötajad olid käinud meie haiglas 2 korda, ja meie arstid seal. Nüüd oli see võimalus avanenud minul. Oli aprillikuu algus, kui rong jõudis Ungarimaale. Rongi aknast nägime hoolitsetud põlde, õitsvaid kirsipuid ja lilledega kaunistatud maju. Kõik oli korras ja hooldatud. Reisi ajal oli meil võimalus tutvuda Budapesti suurepäraste vaatamisväärsustega, Doonaujõu sildadega ja ujuda Balatoni järves. Jasperini haiglas käisid ainult onkoloogiatöötajad. Meie saatjad olid 2 sealset onkoloogi. Näidates Jasperini linna, viisid nad meid ühte kirikusse, avasid ukse, päästsid meid sisse ja jäid ootama ukse taha, öeldes, nii on parem. Ilmselt kartsid, et keegi neid näeb. Haiglas näidati meile ruume ja uut tüüpi gastroskoopi. Kõige rohkem on meelde jäänud pidu, mis oli korraldatud meie auks Ungari söögi, lõbusate laulude ja tantsudega. Seal lõi välja ungarlaste temperament. Kõik reisikaaslased nautisid reisi. Vahel häiris veidi see, kui rühmajuht luges meid 2 korda päevas üle nagu lasteaia lapsi. Kui keegi puudus, siis ei alustatud isegi söömisega enne, kui puuduv leit. Me teadsime, et see kuulus rühmajuhi kohustuste hulka ja keegi jälgis ka teda. Ungari reis oli igati tore ja huvitav. Muidugi, koos mehega oleks olnud veel parem. Abikaasadega koos reisisid aga ainult suured ülemused. Kõik tuusikud, isegi puhkekodudesse, jagati töökohtade ametiühingute kaudu. Tuusiku sai ainult töötaja. Meie Hillariga unistasime ühisest puhkusereisist. Mõned soomlased kutsusid meid külla. Nad saatsid kutse, lubades kanda kõik meie kulud. Kaks korda olin esitanud avalduse ja dokumendid, kuid sain eitava vastuse. 1977. aasta lõpus saime kutse Duomo huuhtase tütrelt, perelt, kes meid oli viinud enda juurde Nummela laagrist. Sõidulubade taotlemine oli ebameeldiv ja tülikas. Kogu asjaajamine oli hingeliselt väga raske ja alandav. Iga kord pidi töökohast saama soovituskirja. Paberile kirjutasid alla parteisekretär, ametiühingu esimees ja peaarst. Haigla töötajate üldkoosolekul esitas parteisekretär isikuavalduse. Kõik võisid esitada küsimusi, avaldada oma arvamusi ja siis hääletati. Iseloomustuses pidi olema üks väga tähtis lause. Poliitiliselt küps ja moraalselt tugev. Sellega võttis kollektiiv vastutuse enda peale. Tänapäeval ei kujuta noored inimesed ettegi, et töökollektiiv määraks, kuhu võib sõita puhkusele või hindaks töötaja moraalset käitumist. Ka nendel aegadel polnud suurem osa personalist huvitatud, kus keegi oma puhkust veedab. Mõni võis ainult kadeduse tõttu huvi tunda. Kogu see protseduur oli väga ebameeldiv ja alavääristav. Samal ajal oli kogu hääletamine vaid kate, teatrietendus. Luba sõitmiseks anti mujal. Olime Hillariga otsustanud, et me mõlemad taotleme luba ja sõidame ainult siis, kui meile mõlemale see võimaldatakse. Tavaliselt lubati välismaale ainult üks abikaasadest. Umbes poole aasta pärast saime oma suureks üllatuseks positiivse vastuse. Mais 1978 oli võimalik saada välispassid ja selle järel võisime taotleda Soome viisat. See oli tõesti uskumatu. Viisa saamiseks kulus rohkem kui kuu aega. Esiteks pidime sõitma Leningradi Soome saatkonda, viima sinna passid, siis nelja nädala pärast sõitma nendele järele. Reis võis toimuda juulikuus. Teatasime sellest Soome sõpradele ja hakkasime tegema ettevalmistusi. Me ei osanud arvata, milline takistus ajab meie plaanid segi. Oli maikuu keskpaik, ilmad soojad ja päikesepaistelised. Nädala lõpul tundis Hillar end väsinuna, lausa jõuetuna. Tal oli temperatuur 38 kraadi ja süda kloppis. Kogu nädala lõppu oli ta voodis, palavik langes, kuid enesetunne ei olnud hea. Esmaspäeva hommikul otsustasime, et ta viib mind tööle autoga ja onkoloogiapolikliinikus teeme EKG uuringu, kuid südames polnud valu. EKG-st tuli nähtavale südameinfarkt. Sel ajal ei olnud Tallinnas veel Mustamäe haiglat. Keskhaiglast pakuti kohta koridoris. Ei jäänud muud, kui otsida Hillarile koht oma haiglas. Paigutasime ta radioloogia osakonda, kus ma ise töötasin. Palusin keskhaigla kardioloogi Hillarit konsulteerima. Tema vaatas haige üle, määras ravi, lubas, et võin temale helistada. Onkoloogia dispanseri terapeut Dr. Beilinson pidi jälgima EKG muudatusi. Vastutus Hillari seisundi jälgimise eest jäi minule. Kardioloog hoiatas, et haigel võivad tulla rütmihäired ja näitas, kuidas antakse elektrilöök. Kartsin, kas oskan jälgida Hillari seisundit ja kas olen võimeline taastama rütmi. Kõik tundus nii kohutav ja raske. Kui tähtsamad toimetused olid tehtud, istusin Hillari voodiservale. Olime kahekesi. Kumbki ei olnud toibunud ootamatust olukorrast. Kuidas see võis juhtuda? Miks just nüüd? Need küsimused ringlesid meil peas. Nüüd, kui oleksime saanud koos sõita puhkusele Soome, oleme sattunud sellesse väiksesse palatisse, mida tulevik toob endaga. Võib-olla ees ootavad lahkumishetked. Hoidsime käest kinni, naaratasime ja proovisime teineteist julgustada. Palvetasime ja usaldasime tekkinud olukorra Jumala hooleks. Otsustasime, et me ei vaeva end miks küsimustega, ei anna ruumi hirmule, haletsusele ja kibestumisele, vaid elame päev korraga. Otsime elust positiivseid asju ja neid leidus. Rõõmustasime selle üle, et infarkt ei juhtunud tänaval, vaid diagnoositi haiglas. Oli hea, et Hillaril polnud valu ja seegi oli hea, et olin tema lähedal. Päeval käisin teda korduvalt vaatamas ja öösel magasin samas palatis kõrvalvoodis. Kohe esimeste haiguspäevade ajal Hillarile sai selgeks kolm asja. Esiteks, Jumal ei tee vigu. Teiseks, tema määrab meie päevade pikkuse. Kolmandaks, kõik tuleb kasuks neile, kes Jumalat armastavad. Umbes nädal pärast Hillari infarkti külastasid Tallinna kaks Austraalia pastorit. Peresõber helistas ja küsis, kas tahaksime, et külalised palvetaksid Hillari eest. Muidugi tahtsime. Küsimus oli, kuidas saame mehed haiglasse. Leppisime kokku, et nad tulevad külastamisajal. Sõbralik, väga alandliku olemisega mees, juurtelt leedukas, palvetas lühidalt. Sellele järgnes prohvetlik sõna. Sellesse haigusesse sina ei sure. Tundsime kõik Jumala lähedalolu, lõpuks ütles mees. Ise võid otsustada, kas tõused kohe voodist või toimid nii, kuidas arstid soovitavad. Hillar otsustas toimida arstide nõuannete kohaselt. Mina ööbisin kaks nädalat haiglas. Esimestel öödel ei olnud ma võimeline magama, kuna jälgisin ta pulssi, mõõtsin vererõhku, kuulatasin hingamist. Erilisi rütmihäireid ei tulnud, ega ka muid komplikatsioone. Hillari enesetunne paranes päev-päevalt, kuid selleaegse infarkti ravi kohaselt ei võinud haige tõusta, vaid pidi lamama kolm nädalat. Kui Hillar kolme nädala pärast proovis tõusta, siis jalad ei kandnud, sest lihased olid tegevusetusest atrofeerunud. Algas lihastreening. Suve lõppu veetsime suvilas. Kõndides värskes õhus mööda mereranda, jõud vähe haaval taastus ja südametegevus normaliseerus. Prohvetlikud sõnad on läinud täide. Sellel kevadel saab infarktist 30 aastat. Päeval, mil pidime saama välispassid, läksin välisasjade ministeeriumi selgitama reisi edasilükkamise võimalust. Ministeeriumis öeldi, et luba kehtib aasta ja me võime tulla passidele järele, kui abikaasa on paranenud infarktist. Järgmise aasta vara kevadel pöördusime ministeeriumi. Meile öeldi, et peame sõitma maikuus. Aeg ei sobinud, sest me ei tahtnud jätta lapsi kooliajal üksinda emmi hoolde. Teiseks oleksime tahtnud osa võtta suvel korraldatavatest kristlaste konverentsidest. Me polnud kunagi näinud selliseid suurüritusi, kus on koos 10 000 kuni 20 000 kristlast. Ametnik ei annud mingit lootust. Leppisime kokku päeva, millal tuleme passidele järele. Kokku lepitud päeval saime passid kätte ja vaadates neid nägime, et viimaseks ärasõidu päevaks oli märgitud 7. juuli. Küsisime, kas meie soovi ka arvestati. Ametnik vaatas korra passi ja läks pikema jututa kuhugi ilmselt ülemuse juurde. Meie seisime laua juures ja palvetasime vaikselt, et kuupäeva ei muudetaks. Tüki aja pärast tuli ametnik tagasi ja teatas. Kuupäevad jäävad endiseks. Tänasime ja kiirustasime välja, et otsust ei muudetaks. Võite ette kujutada, kui rõõmsad me olime, kui saime sõita soovitud ajal. See oli väike või õieti suur ime meie elus. Jumal korraldas meile sobival ajal puhkuse. Mõni päev enne ära sõitu, kui viisad olid käes, helistati julgeolekust ja mind kutsuti vestlusele Palassi hotelli tubanumberiks seoses eeloleva sõiduga. Mul oli rõõm uuesti kohtuda mehega, kes mind ülikooli ajal üle kuulas. Mees oli libedalt sõbralik, ta seletas, et meid lubati Soome sellepärast, et võiksime külastada oma sõpru, kuna nemad käivad Tallinnas. Ta küsis, kas ma kavatsen külastada haiglaid. Vastasin, kui avaneb võimalus, siis kindlasti tahaksime. Ta soovitas mul hoolega vaadata, milliseid ravimeid seal kasutatakse ja paluda igast tundmatust ravimist kas või üks tablett näidiseks. Muutusin sõnatuks. Ma ei saanud aru, kas mees teeb nalja või räägib tõemeeli, arvates, et külastades haiglat, suundun ravimite kappi juurde ja hakkan uurima ravimeid. Peale selle, eri maades on toimelt ühesugused ravimid erinevate nimedega. Kuidas ma saaksin selgeks meile tundmatud ravimid? Enam ei mäleta täpselt, mida ma temale ütlesin, kuid proovisin seletada olukorda. Õnneks, kui tulime Soomest tagasi, ei nõudnud keegi meilt mingit selgitust. Kui andsime passid ära, küsiti meilt ainult, kas kõik läks hästi, probleeme polnud. Soomes ei olnud meil mingit probleemi. Ainuke probleem oli tagasi tulles piiril, kui Vene tollimees võttis minult ära 2 banaani, mida oleksin soovinud tuua lastele. Iga Eesti lapse unistus sellel ajal oli saada banaani. Soome sõbrad olid kinkinud meile lõikelilli, roose, nelke ja muid. Tolliametnik ütles mingi lille liigi, mida ei tohtinud tuua üle piiri, ja hakkas lilli sorteerima. Jätsin kogu kimbu tema lauale. Sõbrad olid korraldanud meile suurepärase ringreisi mööda Soomemaad. Tutvusime Helsingi vaatamisväärsustega, käisime isegi presidendi lossis. Külastasime Sibeliuse kodu Ainolat ja Fitreski, sõitsime Turusse, sealt Naantalisse ja Tamperesse, nautisime Päijände järve ilu ja Karjala maastikke, tutvusime Joensuu ja Savonlinnaga, saime ülevaate Kuopiast ja Oulust. Kilbisjärvel nägime, kuidas loojang läks üle päikese tõusuks ja kogesime, kuidas sajad sääsed kohe ründasid, kui toa või auto uksest välja astusid. Mäletan, et Stockmann tundus muuseumina, kuna Eestis polnud ise teenindamisega kauplusi ja nii suurt kaubavalikut. Meid kinnitasid kristlaste suurearvulised suvekonverentsid, ehk nagu soomlased ütlevad, kesejuhlad, kuhu paariks kolmeks päevaks 10 000 inimesed sõidavad rongide ja autodega. Näiteks luterliku kiriku Lestadiuslasi koguneb kuni 60 000, kansan lähetus esindajaid 10 000, 4 pühilasi 35 000, vabakiriku liikmeid 15 000. Seal on kõnesid, laulu ja vestlusi, lastele ja noortele on oma programmid. On võimalusi puhkamiseks ja sõpradega kohtumiseks. Nägime ja kogesime nii palju, et aastateks jätkus meelde tuletamist. Olime ainult väga kurvad, et lapsi ei lubatud kaasa võtta. Oleme veelgi tänulikud kõigile, kes sisustasid meie reisi ja kandsid sellega seotud kulutused.